Toulky českou minulostí.
Ano, toulky českou minulostí v pořadí 42. Ve středu naší pozornosti je opět Boleslav. Konec konců od 30. let 10. století až do úvodních let nového tisíciletí se na našem trůnu střídali téměř výhradně samí Boleslavové, včetně jednoho importovaného z Polska. Boleslav II., řečený pobožný, je všechny převyšuje nejméně o hlavu. Je to nejvýznamnější a nejúspěšnější přemyslovský panovník té doby. Takže narozen?
Otazník. Lze to pouze odhadnout. 30. léta. Možná ještě dřív. Je pravděpodobné, že jako dítě byl současníkem svého strýce, knížete Václava.
Boleslav Ukrutný hyne. Jeho syn povahy jiné, pro kterou zván Štědrým byl, otcovo zlo nahradil dobrem a ukrutnost splácet začala láskou. Chrámu 20 zbudoval a též dle zpráv město Mladou Boleslav.
Podle Dalimila byl Boleslav Štědrý.
My ho známe spíš jako pobožného.
A nechceme-li mu dávat žádné přídomky, tak tedy...
Boleslav toho jména druhý.
Ostatně Boleslav se stal pobožným díky obdobnému zkreslení, jaké způsobilo, že jeho otce pronásledovala po staletí charakteristika ukrutníka.
I Boleslav II. Byl drsným dítětem drsné doby.
Kronikáři Kosmovi však není v případě druhého Boleslava žádný superlativ, žádný nejnej, dost velké, dost velebné.
Kníže Boleslav II., muž nejkřesťanštější, věřící v obecnou církev, otec sirotků, ochránce vdov, utěšitel zarmoucených, milostivý přijímatel duchovních a poutníků, kostelů božích obzvláštní zakladatel.
Ano, jak jsme už slyšeli, založil jich rovnou 20. A nejenom to.
Nadal je všemi požitky, které náleží ke kostelním potřebám, hojnou měrou.
Tu hojnou míru dokázal Kosmas, kanovník a posléze i děkan svatovícké kapituly, vedlejší profesí kronikář, ocenit.
Dával almužny, žil v míru, posílil křesťanskou víru. Jeho sestra, pana Mlada, žije v bázni boží blaze. S průvodem svým v Římě žádá, aby papež zřídil v Praze biskupství. Pak v Čechách šíří benediktský řád a panny, jež jsou Bohu odevzdány, sezve ke svatému Jiří. Biskupem byl Dětmar, Sas. Jeho život za rok zas.
Mlada, Boleslavova sestra. Stejně jako on, dcera bratrovraha.
I ona cítila celý život stigma otcova zločinu.
Narozena?
Na rozdíl od svého bratra knížete se její příchod na svět odhaduje někde mezi léty 930 až 935.
Nejmladší dcera Boleslava I.
Panna Bohu zaslíbená, v svatém písmu vzdělaná, křesťanskému náboženství oddaná, pokorou nadaná, v hovoru líbezná, k chudým a sirotkům štědrá příznivkyně a veškerou poctivostí mravů ozdobená.
Zdá se, že ani u mlady Kosmas chválou nešetřil.
Ta se odebrala na zbožnou pouť do Říma a byla tam od otce apoštolského vlídně přijata. Pobivši tam nějaký čas, z dostatek se s mnišskými pravidly seznámila. Naposledy pan papež na radu svých kardinálů, zvláště pak chtě přispěti dobrotivou pomocí novému kostelu, vysvětil ji na abatyši se změněným jménem Marie a dal jí řeholi svatého Benedikta a opatskou berlu. Potom nová abatyše, dosáhši propuštění a požehnání apoštolského, aby přinesla do země české mnišskou řeholi, jela do drahé vlasti se svým průvodem velmi potěšeným. Dojeli ke knížecímu hradu Praze a kníže Boleslav uctivě uvítal dlouho očekávanou drahou sestru. I vzavše se za ruce vkročí do knížecího příbytku, kde spolu sedíce dlouho vzájemnými hovory se baví. Ona vypravuje svému bratru o mnohém, co v Římě viděla nebo slyšela, paměti a podivuhodného.
Neodolali jsme, abychom neocitovali celý tento kus Kosmovy kroniky.
Ano, je to až dojemné slyšet, jak ve století vražd, kdy proradnost, zrada a černé svědomí číhali za každým románským sloupem, se kníže a jeho sestra berou za ruce a dlouze si povídají u stolu, co a jak ve světě a co doma, a dlouze se vzájemnými hovory baví.
A my této zprávě věříme, chceme jí věřit. Chceme doufat, že v době páchnoucí krví nekrněla lidská láska a přátelství bratra a sestry.
Zprávy, které mlada z Říma svému bratrovi, šéfovi českého státu, přivezla, nebyly pouze rázu ústního. Odevzdala mu list od hlavy katolické církve.
Jest spravedlivá věc dobrotivě sluch nakloňovati k spravedlivým prosbám. Neboť Bůh jest spravedlnost a kdož ho milují, ospravedlněni budou a všecky věci těch, kdož milují spravedlnost Boží, napomáhají k dobrému.
Po tomto obecném úvodu se papež Jan dostal k jádru věci.
A tomuto Janovi patří číslovka 13. Pro Čechy to bylo šťastné číslo.
Dostal se k žádosti, se kterou česká princezna mlada do Říma přicestovala.
Dcera naše, tvoje rodná sestra.
Okamžik, pro úplnost. V originále je napsáno
Filia Nostra.
Naše dcera.
Tua relativa.
Tvoje příbuzná.
Jménem mlada, též Marie, přinesla mezi jinými žádostmi, jimž nelze odepříti, od tebe prosbu našemu srdci milou, totiž aby s naším povolením v tvém knížectví ke cti a slávě církve boží smělo být zřízeno biskupství.
Knížeti Boleslavovi se prostřednictvím jeho sestry mlady povedl tedy husarský kousek.
Ano, jeho přemyslovské knížectví se aspoň částečně vymanilo ze závislosti na německých církevních kruzích v Řezně.
I když nešlo o samostatnost úplnou.
Diecéze zůstala samozřejmě podřízena arcibiskupovi, navíc arcibiskupovi Mohučskému.
Tedy poněkud vzdálenému.
Ano, nebyl to ani arcibiskup Salzburský, ani Magdeburský, kteří měli do Prahy mnohem blíž.
Přece jenom to krok vpřed určitě byl.
To my zajisté s radostným srdcem slyšíme. Vzdali jsme díky Bohu, jenž svou církev vždycky a všude rozšiřuje a zvelebuje mezi národy.
Založení biskupství v Praze bylo důkazem prestiže českého státu.
A proto z plnomocenství apoštolského a z moci svatého Petra, knížete apoštolského, jehož jsme, jakkoliv nehodní, přece náměstky.
Ano, co slovo, to nádherná stylistická perla.
Svolujeme a schvalujeme a ustavujeme, aby při kostele svatého Víta a svatého Václava, obou mučedníků, povstal biskupský stolec a při kostele svatého Jiří, mučedníka, aby byl zřízen pod řeholí svatého Benedikta a pod poslušenstvím dcery naší abatyše Marie Sbor svatých panen.
Zřízení biskupství má ovšem svoji podmínku.
Ale ne podle obřadů neb sekty bulharského a ruského národa, nebo dle slovanského jazyka, nýbrž vyvol...
Tady se Jan 13. obrací k českému knížeti.
Vyvol zachovává je raději ustanovení a nařízení apoštolská k tomu dílu jednoho hodného kněze k libosti celé církve, především v latinském písmě vzdělaného, který by dovedl radlicí slova rozbrázdit úhory srdcí pohanských, pšenicí dobrých skutků zasíti a snopy úrody vaší Kristu odvésti. Buď zdrav.
Jednání v Římě nemuselo být zrovna jednoduché. Princezně a abatiši mladě Marii bylo tehdy nějakých 35, možná 40 let.
Dokázala to. Svými jeptiškami i českým lidem byla uctívána jako světice. Církví byla prohlášena za blahoslavenou a dodnes se ve svatojiřském klášteře ukazují její ostatky.
Přišel kdysi předtím ze Sas muž obdivhodné výmluvnosti a učenosti jménem Dětmar, kněz povýšením, mnich přiznáním, na svatou pouť do Prahy. Když se s knížetem Boleslavem II. Seznámil, za krátký čas nabyl u něho veliké obliby a přátelství. A poněvadž dokonale uměl řeč slovanskou, povolal ho kníže svými posly. Svolav duchovenstvo přední muže země a lid, dosáhl svými prosbami a přímluvami, aby si ho všichni obecným souhlasem zvolili biskupem.
Takže Dětmar, první český biskup v tisícileté historii tohoto církevního úřadu v Praze. Národnost saská, tedy německá.
Latinsky se podepisoval Dietmarus.
Ovšem Dětmar byl dlouho usedlý v Čechách a znalý zdejšího jazyka.
Nakolik znalý, tedy jazyka a hlavně zdejších poměrů?
Zřejmě značně. A nejenom zdejších, ale i evropských.
V jakém smyslu?
Ono Kosmas přímo názorně mapuje, že pražské biskupství mohlo vzniknout díky dobrým stykům s německým císařem Otou.
Nejslavnější císaři a největší ctiteli křesťanského náboženství.
Začátek je dobrý, takový působivý.
Přijmi milostivě naše a všeho duchovenstva i lidu prosby a tohoto muže ve všem osvědčeného jménem Dětmara, jehož si za pastýře volíme. Snažně žádáme, aby byl s vaším nejsvětějším schválením a rozkazem na biskupa vysvěcen.
Samotný obřad byl plný radosti a nikomu ani nepřišlo, že Německo právě ztrácí v Čechách kousek svého vlivu. A nebo snad přišlo?
Duchovenstvo přitom zpívalo Te Deum Laudamus, kníže však a přední muži prospěvovali Christus Kenaido a tak dále. Prostější pak a zpěvu neznalý lid volal Krlešu a tak podle svého obyčeje celý ten den vesele trávili.
Kdy se ujal své funkce?
To není úplně jasné. Biskupství v Praze bylo zřízeno někdy mezi léty 973 a 976.
Za 9 let na to...
A nebo za 6?
První český biskup Dětmar zemřel.
A biskup Dětmar světil kostely od věřících na mnohých místech k slávě boží vystavěné a pokřtiv přemnoho lidu pohanského činil jej Kristu věrným. A po nemnohých dnech, totiž 2. ledna roku od narození páně 969...
Tady má Kosmas špatné datum. Ve skutečnosti to bylo roku 982.
Byv vyproštěn z pout tělesných, hřivnu sobě svěřenou navrátil Kristu stonásobnou.
Ještě jeden bod však v papežské listině figuroval.
Svolujeme, aby při kostele svatého Jiří Mučedníka byl zřízen pod řeholí svatého Benedikta a pod poslušenstvím dcery naší abatyše Marie sbor svatých panen.
Neboli řád. Klášter.
Ke konci 10. století k nám vstoupili hloučky mnichů benediktínů a založili u nás první zdejší kláštery.
Který byl nejstarší?
Ten vznikl na Pražském hradě při kostele svatého Jiří a patřil jeptiškám. Abatyší tohoto ženského domu se stala Boleslavova sestra Mlada.
A první mužský klášter?
Ten vznikl v Břevnově.
A další?
Říkalo se mu Ostrov.
A skutečně vznikl na ostrově při soutoku Sázavy s Vltavou, v místě dnešní Davle.
Mniši. Ano, jaké jsme u nás měli mnichy.
Až do 12. století to u nás byli výhradně benediktíni.
Přinesli zemi hodně prospěchu. Řeholníci u nás představovali vlastně jediné vzdělance, jediné nositele a tvůrce kultury a umění.
A co přemyslovská knížata?
Byli negramotní, skoro bez výjimky.
Řeholníci byli jediní, kteří u nás uměli psát. Svět jim vděčí za uchování hodnot z dob antiky, za šíření osvěty, zemědělských i technických poznatků, za vznik nejstarší středověké literatury.
Nejstarší z řeholí,
tedy řehole svatého Benedikta,
byla sepsána v polovině 6. století.
Poskytovala,
tedy mimo jiné,
harmonický obraz uspořádání malých lidských společenství.
Klášteru vládl opat volený mnichy. A řeholní dům, takzvaný konvent, byl organizován tak, že
vše nezbytné, jako je voda, mlýn, zahrada a různá řemesla, v něm bylo zahrnuto.
V klášterech nebyly, alespoň zpočátku, žádní sluhové. Na pracích nezbytných k udržení života se tou či onou měrou podíleli všichni.
Skromnost, sebezapření, poslušnost, úcta k druhým, právě tak jako ke vzdělání a k duchovním kvalitám, to byl zhruba obsah Benediktovy řehole.
Ovšem panovníci věnovali,
alespoň zpočátku,
klášterům rozsáhlý pozemkový majetek, půdu, vesnici i s lidmi. Dalšími dary a odkazy se jmění klášterů rychle rozmnožovalo.
Vzdělaní mniši udržovali kontakty s celou Evropou, starali se o import myšlenek.
Benediktinské kláštery byly jakýmsi tmelem roztříštěného středověkého světa.
Je pozoruhodné, že rychle zbohatli právě díky tomu, jak upřímně si řeholníci odepřeli přepych bohatých.
Bohatství, peníze, to je ale vděčné téma. Setrvejme u něj.
Toto jsou nejstarší české mince, které známe.
Název této měnové jednotky?
Denáry. Název jsme si vypůjčili od starých Římanů.
Za čí vlády se razily?
Už za Boleslava I. Asi po roce 955 a v Praze.
Je ovšem možné, že domácí stříbrňáky existovaly už za knížete Václava, ale bezpečně se to neprokázalo.
Mm-hmm. Jak dlouho u nás denáry platili?
3,5 století.
To je pozoruhodná výdrž.
Až do roku 1300, kdy král Václav II. Započal s ražbou věhlasných pražských tlustých mincí.
Prosím?
Tlustých, neboli grošů.
Ach tak. A jaké byly technické parametry denárů?
První české mince měly v průměru 2 cm.
Tedy asi jako dnešní koruna česká.
Z libry stříbra, to znamená ze 406 gramů kovu, se jich razilo 240.
Zachovávala se tato technologie?
Ovšem, že ne. Inflace není novodobý vynález. Z té libry se těch mincí začalo razit víc a víc, větší množství, takže kvalita peněz se záměrně znehodnocovala.
Vyrobit z menšího množství stříbra víc peněz, to byla prastará, primitivní finanční spekulace.
Nejprve ji provozovali panovníci, kteří měli na mincování takzvaný regál.
Tedy výsadní právo.
No a v zápětí začali ten trik napodobovat i ti, kteří knížecí monopol narušovali.
No, hlavně, že jsme měli svou vlastní měnu.
To jsme sice měli, ale nějak moc jsme penězi neplatili.
Tak čím tedy?
Převládal směnný obchod, kus za kus. Zboží za zboží.
Za stříbrné mince prodávali své zboží skoro výhradně cizinci. Turci, Židé, Arabové, Řekové, Němci.
Zkrátka zahraniční obchod. Na domácím trhu nebyly peníze zapotřebí, takže pokud k nějakým přišel nějaký chudák, honem svůj poklad vložil do nějaké nádoby a zakopal. To víte. Doby byly nejisté i v hlubokém míru.
Proto se u nás občas vykopne ze země hrnec s pokladem.
V době, kterou právě putujeme, plnili funkci mincí hedvábné šátky.
Měli jsme tenkrát u nás takzvanou šátečkovou měnu.
O té mluví ve svém spise i arabský kupec Ibrahim ibn Jakub.
Ty šátečky k ničemu jinému neslouží, než k placení.
Šátečky, tedy jakási pláténka. No a ta nám zůstala dodnes.
My ale přece dnes žádnými kapesníky neplatíme.
Ale zůstala nám slova jako zaplatit, platidlo, plat. Na jejich počátku bylo hedvábné plátínko.
Ale české knížectví, i když tady vládli Přemyslovci, nebylo jenom přemyslovské.
Patřila jim polovina dnešních Čech, střed, západ a částečně jih.
Ještě donedávna, tedy za knížete Václava, tu byli Zličané. Těžiště tohoto knížectví bylo v oblasti mezi Labem a Sázavou. Hlavním městem byla Kouřim.
Někteří badatelé tvrdí, že Litomyšl fungovala jako pohraniční zličský hrad proti Moravě a taky Klacko v dnešním Polsku, že bylo původně zličské.
Podle jiných zase slavníkovské.
Další stopu najdeme v době Boleslava I. Kníže se dostal do konfliktu s jistým podřízeným místním panovníčkem.
Vicinus Subregulus. Ano, tak ho pojmenovává kronikář Vidukind.
Boleslav si to rychlým útokem s tímto vnitřním nebezpečím vyřídil. Dost možná, že šlo o Lučany a jejich knížete Vlastislava.
Třetí historicky zachycený případ nepřemyslovského knížectví uvnitř Čech 10. století je panství knížete Slavníka.
O mocných vládcích, kterým patřila ta půlka Čech, která nepatřila Přemyslovcům.
Tedy severovýchod, východ a částečně jih země.
Tak o nich vědí dějiny jenom málo. A i ta trocha se váže až k poslednímu období existence Slavníkovců.
Je jasné, že Slavníkovci představovali podobně urozený rod jako Přemyslovci.
Já pán, ty pán.
Museli to být buď to potomci starých rodových předáků, nebo stařešinů.
A nebo příbuzní někoho, kdo byl mezi vyšší vrstvy povýšen ještě v časech, kdy dějinná scéna zůstávala ponořená do tmy.
Ostatně o původní rodové šlechtě našich Slovanů jsme to říct jenom pouhých 5 slov. 5 jmen, která se dochovala.
Přemyslovci, Slavníkovci, Vršovci, Těptici, Munici.
Všechno ostatní kryje tma.
Roku od narození páně 981. Zemřel Slavník, otec svatého Vojtěcha. Ač v jeho povaze a životě vyniká velmi mnoho rysů pamětihodných, chceme povědět přece aspoň něco málo z toho, a proto přerušujeme běh našeho vypravování. Byl to muž tváře ke všem veselé, v svých úsudcích ducha bystrého, v hovorech vlídný, bohatý statky světskými i duchovními. V jeho domě se skvěla poctivost a upřímná láska, spravedlnost soudů a hojnost velmožů. V jeho činech se jevila znalost práva, podpora chudých, útěcha smutných, přijímání pocestných a ochrana vdov a sirotků.
Co se tehdy zahrnovalo pod státní útvar, který bychom mohli pracovně nazvat Slavníkovsko?
Sídlem tohoto znamenitého knížete byla Libice, ležící v místě, kde řeka Cidlina tratí své jméno, ústíc do volnějšího toku Labe. Knížectví jeho mělo tyto hranice. Na západ proti Čechám potok Surinu a hrad ležící nahoře, jež slove Oseka, při řece Mži. Rovněž na jižní straně proti Rakousům tyto pomezní hrady. Chýnov, Důdleby a Netolice, až do prostřed Hvozdu. K východu proti zemi Moravské hrad pod pomezním Hvozdem ležící jménem Litomyšl až k potoku Svitavě, tekoucímu středem Hvozdu. Na sever proti Polsku hrad Klacko, ležící nad řekou Nisou. Ten kníže Slavník, dokud žil, šťastně žil.
Dokud žil, tak možná. I když zřejmě už před jeho smrtí,
tedy před rokem 981,
zřejmě už nějakou dobu mezi Přemyslovskou Prahou a Slavníkovskou Libicí nepanovaly vztahy právě nejpřátelštější.
Pokud takové vůbec mezi těmi dvěma konkurenty vládly.
Ale asi to nebylo otevřené krvavé nepřátelství.
Ano, to by přece rok po Slavníkově smrti
v roce 982
nemohl obsadit biskupskou stolici v Praze Vojtěch, Slavníkův syn.
Jeho volba byla určitě závislá na přemyslovském knížeti.
Na druhé straně zůstávalo otázkou času, kdy padne rozhodnutí, kdo z koho.
Došlo k němu 14 let po smrti knížete Slavníka.
A to způsobem, který může jenom těžko vzbudit sympatie. Na Slavníkovskou Libici těsně před likvidací její i všech jejich obyvatel se vypravíme za týden. Naslyšenou opět na vlnách druhého programu Českého rozhlasu, tedy na stanici Praha, až nám 43. pokračování Toulek českou minulostí ohlásí tato znělka.
Toulky českou minulostí.